Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Julie Meldgaard Harbo.
Vi taler meget om, at flere og flere børn og unge har psykiske problemer. Men når et barn eller en ung kæmper med en psykisk lidelse, påvirkes hele familien oftest. Og det er altså ikke en smal sag at stå på sidelinjen, når ens barn mistrives. For der er meget, man som pårørende skal navigere i. Det kan påvirke alt fra arbejdsliv og forældrenes eget psykiske velbefindende til parforholdet og relationerne til andre børn. Så hvordan føles det at være pårørende til et barn med psykiske problemer? Og hvad kan man stille op, hvis man gerne både vil hjælpe og passe på sit barn, på sig selv og på resten af familien? Det undersøger vi i dagens program. Mit navn er Julie Meldgaard Harbo. Velkommen til Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og i dagens program, der taler jeg med Thea Sletved, der er journalist, forfatter og foredragsholder, og altså netop er udkommet med bogen Til pårørende, om at være tæt på børn og unge med psykiske problemer. Velkommen, Thea.
Tak for det. Tak fordi jeg måtte være med.
Og vi taler jo netop meget om børn og unges mistrivsel, og at der er en stigning i antallet af børn og unge, der oplever psykiske problemer af forskellige art. Men i dag skal du handle om de pårørende. Hvorfor er det vigtigt, at vi får talt om dem? Og hvordan bliver de påvirket, Thea?
Jamen, det er vigtigt af rigtig mange årsager. Og hvis jeg ligesom sådan skal samle det til de fire vigtigste, så er det, at jamen, som du selv lige sagde, der er rigtig, rigtig mange børn og unge, der har det psykisk dårligt, der får det psykisk dårligt. Vi ser rigtig, rigtig mange, der får diagnoser. Det er jo stedet sådan helt eksplosivt. Og når der er mange af dem, de har jo alle sammen forældre, så der er rigtig, rigtig mange forældre, som lige pludselig bliver pårørende. Og de er enormt vigtige. Pårørende er meget, meget vigtige for mennesker med psykiske problemer. Vi ved fra forskningen, blandt andet nogle tal fra Bedre Psykiatri, de viser, hvordan at man kommer meget bedre igennem behandling, og risikoen for tilbagefald er meget mindre. Altså jeg tror, det er sådan noget over 40%, hvis det er, at pårørende ligesom er inddraget og kan støtte og har viden og hjælper til. Så de her pårørende forældre, de er enormt vigtige for, hvordan de her børn og unge kommer igennem. Så er der som sagt, mange af dem. Og det er jo ikke kun dem, der bliver ramt. Det er hele familier, der bliver ramt, når en i familien får det så dårligt. Så det er mange mennesker, altså det her, det drejer sig om. Og selvom at vi har jo hørt rigtig meget om, og vi har læst i artikler, at udredningsgarantier, der ikke bliver overholdt, hvordan at børn og unge må vente overvis på at få den rigtige hjælp, og nogle gange, hvis man endelig kommer igennem det der udredningsnåleøje, det jo kan føles for som nogen, jamen, bliver de ved med at famle i blinde efter hjælp. Og hvis børnene endelig får hjælp, så er det ikke givet, at forældrene får hjælp. Og vi ved simpelthen fra rigtig mange erfaringer og forskning, at hvis familien får hjælp, altså for eksempel sådan noget som familieterapeutisk forløb i forbindelse med, at et barn får sin diagnose, så klarer de sig bedre, og så kan man jo bedre hjælpe sit barn. Og det sidste, som jeg lige ville tage med som en af de vigtige ting, det er, at rent samfundsøkonomisk, så er det fuldstændig gak, at der ikke er mere og bedre hjælp, både til børn og unge, der har det skidt, men også til de her pårørende. Fordi forældre risikerer jo at blive syge af at være så presset, og så kan de ikke passe deres arbejde måske, i værste fald mister de det, og de risikerer faktisk også jo egentlig ikke at kunne tage sig ordentligt af de her børn og unge, der har så meget brug for hjælp. Så det er rigtig store personlige konsekvenser, men det er også store økonomiske konsekvenser, ikke at have noget mere fokus på de her pårørende.
Hvad er det for nogle roller, de pårørende, de her forældre, de skal udfylde? Altså hvis vi starter med sådan lidt, der er både noget praktisk og noget følelsesmæssigt. Mm-hmm. Hvad er det for en praktisk rolle, de her forældre lige pludselig skal varetage, sådan i et typisk forløb?
Jamen der er jo, det sjove er, at nu har jeg jo talt med helt sindssygt mange forældre i forbindelse til, at jeg har lavet den her bogen til pårørende. Og det, der har været en vild oplevelse, det er, hvordan at de står så meget med de samme erfaringer. Og det, de jo siger, er, at de har jo en oplevelse af, at lige pludselig, udover bare at være forældre, så skal de være, de skal være psykolog, de skal være behandler, de skal være pædagog, de skal være tovholder, de skal være praktisk gris, de skal være omsorgsperson, de skal være måske ikke fighter, der kæmper med systemet. Der er enormt meget praktik, og hvad kan man sige, fysiske opgaver i det at blive pårørende. Det er jo for nogle mennesker det at blive pårørende er jo et, hvad kan man sige, der er nogen, der omtaler det som et job, de fik, men som de ikke havde bedt om, men heller ikke kunne sige nej til. For det kan man jo ikke. Men det er et fuldtidsjob. Og det er sådan alle de praktiske i det, men så er der jo også det her, altså, at der er mange, hvad kan man sige, der er jo også mange følelsesmæssige ting i det, som også påvirker en enormt meget. Og det, jeg oplever, mange forældre fortæller, det er det her med, at de føler, at de lige pludselig skal påtage sig en masse opgaver og roller, der gør, at der ikke er så meget plads til at være, hvad kan man sige, bare forældre. Altså man kan sige, at forældreskabet ligger der i forvejen jo nogle af de her opgaver, som man skal varetage i forhold til at hjælpe og guide sit barn på vej. Men den her forælder, der bare er støttende, omsorg og en tryg havn for sine børn, som jo er det, man allerhelst vil være, er der ikke så meget plads til. Altså for eksempel nogle virkelig pressede forældre, det er jo de her forældre til børn og unge med en eller anden form for spiseforstyrrelse, altså for eksempel anoreksi. Mange steder foregår meget jo som for eksempel som hjemmebehandling. Og når det er dig som forældre, som skal nøde dit barn til noget, dit barn virkelig ikke vil, altså det, så bliver man jo sådan en, der er nødt til at tvinge sit barn. Og der er en mor i bogen, der siger, at man kan jo ikke tvinge at være kærlig på samme tid. Det er jo ikke muligt. Og det giver en masse konflikter i de her forældre selv, i forhold til, hvordan de ligesom skal varetage det her, hvad kan man sige, nye greb på forældreskabet.
Hvad er det så for nogle faser, forældrene typisk oplever at skulle igennem?
Jamen det er, altså det er faktisk, altså der er selvfølgelig nogle gennemgående træk, men det er også ret forskelligt. Altså for nogle forældre, hvis du for eksempel har et barn, som har en udviklingsforstyrrelse, altså så har du måske faktisk, fra det var helt lille, kunne mærke, at der var et eller andet, der var anderledes ved det her barn, end hvad andre børn. Du har kunnet mærke, at der var noget, og har måske også kæmpet rigtig meget med de problemer, det kan give, hvis sådan et barn har svært ved at ligesom være i verden på samme måde som andre børn. Så for nogen er det en enorm lettelse at faktisk få sat nogle ord på og blive bekræftet i, at de havde ret. Nogle forældre har jo oplevet, at for eksempel altså i skolesammenhæng, eller er det omgivende samfund, af familien da, at de sådan føler, at der er blevet kigget på dem som dårlige forældre. Nogen, der ikke kan finde ud af at opdrage deres barn, eller at så nogen, der har kølet for meget, eller ikke sat nok grænser, eller sådan nogle ting. Og det så at få at vide, jamen, det er faktisk fordi, der er, altså at de barn har en hjerne, der fungerer anderledes end de fleste af de andre hjerner. Det kan jo være en lettelse, men når så den lettelse ligesom lander, så når de så finder ud af, okay, nu står jeg med en diagnose i hånden, men så står de der og kan ikke finde hjælp eller få hjælp, så kommer der noget frustration. Og for nogle forældre, så er det jo simpelthen en chok. Og det kan det være, fordi det er sådan en af de ting, der også har overrasket mig, både i, jeg har tidligere skrevet en bog til børn og unge om depression, og der bliver jeg virkelig overrasket over, hvor mange forkerte og forældede forestillinger, vi har generelt i vores samfund, sådan også almindelige mennesker, og hvor lidt viden der egentlig er om psykisk sygdom. Der er en masse tabu, og det gør det svært. Og det, hvis du er en forælder, der for eksempel til et barn, der får en skizofrenidiagnose, så kan du blive trædselslagen. Bliver mit barn sådan en, der gør forfærdelige ting, Er det farligt? Alle de her ting. For eksempel så ved man jo ikke noget om, hvor gode man efterhånden også er blevet til at behandle, og at sådan noget som psykisk sygdom er jo noget, man også kan blive rask af. Så det kan være sådan, at man først kommer i sådan et chok, og så efterhånden, som der bundfalder sig noget viden, og man bliver klogere, så begynder det også sådan at bundfælde sig, og der kommer måske sådan en stigende accept af det, der ligesom man føler, der både er overgået ens barn, men også ens selv og ens eget liv. Og den der accept er enormt vigtig, fordi så begynder du at kunne handle, så begynder du at kunne, okay, nu er det det, vi står med, hvad gør vi så? Hvordan gør vi med det her? Men det, der ligesom er vigtigt, det er, hvor det, hvad kan man sige, tidligere så man lidt på det som sådan nogle meget stringente faser. Først kommer du i chok. Så kommer du derhen, så lander det. Så kommer du i beslutningsfase, så kommer der noget sorg. Og nu ser man det mere sådan lidt glidende, som noget, man altså alle følger ikke det samme, men det er også noget, man lidt går ind og ud af. For eksempel så, for mange er det også meget sorgfuld at få en diagnose, fordi at vi går jo og drømmer og håber og forestiller os alle mulige ting på vores børns vegne. Og det er ikke nødvendigvis sådan noget med, at mit barn skal være statsminister eller have et meget fint job. Men selvfølgelig forestiller vi os, eller håber på, at de får et godt liv. Og det, altså Line, som er med i bogen, hun fortæller om, da de fik den her diagnose, så gik det fra, at hun sådan så for sig de her horder af fodboldspillende børn, der løb ind og ud af huset sammen med bror, til lige pludselig, at så blev det bare sådan helt gråt. Det fortonede sig, fordi hun anede ikke, hvad er en barndom med autisme? Hvad er en god barndom med autisme? Hun havde sin egen barndom. Hun kunne se på hans storesøster, der jo løber på lette fødder igennem livet. Men hvad er bror, som hendes søn hedder? Hvad er hans gode barndom? Og lige pludselig er der jo ikke lige pludselig, for mange har der jo været meget, man ikke har kunne. Men det her med at indse, jamen vi kommer aldrig til som familie at kunne en masse ting. Mit liv bliver også påvirket. Det er der meget sorg i. Og den sorg kan lidt bevæge sig frem og tilbage, selvfølgelig også sådan i forbindelse med, hvordan ens barn har det.
Ja, og forældrenes liv bliver nemlig typisk påvirket. Du nævnte tidligere, at for eksempel sådan noget som arbejdsliv typisk kan blive påvirket. Hvordan oplever forældre, at deres arbejdsliv det bliver påvirket, hvis deres barn får en diagnose?
Jamen det bliver, altså de fleste af dem, jeg har talt med, der bliver deres arbejdsliv enormt påvirket. Jeg tror ikke, det vil være altid, at deres arbejdsgiver nødvendigvis på samme måde registrerer det. Men det, der jo er hverdagen for nogle af de her forældre, det er jo simpelthen, at som jeg sagde tidligere, det er 24-7 job, de lige pludselig har fået, ud over alt det andet liv, de ligesom skal leve og gøre. Og måske har du en 13-årig med depression, som er så modløs og så trist og så håbløs, at det har brugt hele natten på at tale om, at det ikke har lyst til at leve mere. Og det har du jo været med til hele natten. Så står du op uden at have sovet, så går du på arbejde. Og er der en hel dag, og måske, og er virkelig træt, og er sindssygt bekymret, for du kunne ikke få dit barn i skole, og det sidder derhjemme, og hver gang telefonen bipper, så har du hjertet i halsen, ikke? Der er rigtig, rigtig mange forældre, der fortæller om, hvordan, altså de simpelthen har fået sådan et absurd forhold til deres telefon, fordi de altid er bange for at få det opkald. Altså, om du så, altså, der var en far, som var overlæge og opereret eller sådan et eller andet, der jo bare sagde, altså han havde jo altid sin telefon med sig, fordi han kunne aldrig tilgive sig selv, hvis han ikke fik taget den med det opkald fra sin søn, fordi far var på arbejde, ikke? Men det er det, de ligesom står i sådan mentalt, mens de er på arbejde, og så samtidig, så skal de måske ringe fra Herodes til Pilatus for at hvor finder de hjælp, eller hvad gør vi nu, eller hvem kan jeg tale med, eller at de skal til leder på kommunen med deres barn, og alt det her ligger jo i arbejdstiden. Altså, så summen summarum, de er nu ikke den bedste medarbejder i den situation. Og det er der jo så mange, der også dunker sig selv i hovedet over, for dårlig samvittighed over. Så det har det påvirker arbejdslivet meget, og det jeg jo så kan se, det er, at det der er alfa og omega for de her forældre, det er, hvilken arbejdsplads de er på. Hvordan, om de bliver rummet eller ej.
Og nogle af de ting, du fortæller om her, der lyder det jo også som om, at forældrene de faktisk oplever for eksempel altså har symptomer på angst, de tør ikke tage telefonen. Er det også noget, man typisk ser, altså at forældre selv bliver syge på den ene eller den anden måde, som konsekvens af det her med for eksempel angst eller med stress, eller måske selv oplever at få en depression?
Ja, det er det. De her forældre har større risiko simpelthen for at selv udvikle en psykisk sygdom. Og det har den, fordi at de er så presset. Det stress, de er udsat for, både sådan rent fysisk, men også mentalt, det er så stort, at flere simpelthen udvikler, netop som du siger, angst eller depressions- overbelastningssygdomme. Vi ved, at sådan en følelse som afmagt, som rigtig mange mennesker, eller at de her forældre føler, fordi de ikke kan hjælpe, fordi de ikke kan få hjælp, det er en følelse, der smider rigtig, rigtig meget. Og står du i den for længe, så risikerer du at blive syg. Og det er jo ikke kun forældrene, altså vi ved også, at søskende i de her familier, de har en øget risiko for også selv at udvikle psykisk sygdom. Så det er noget, altså det rammer alle i en familie, når der sker det her.
Og hvordan det sådan rammer familien mere som helhed, det skal vi også tale lidt mere om senere. Men nu skal vi først høre om, hvorfor det betyder en del for oplevelserne og de udfordringer, man møder, hvor gammelt ens barn er.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Overgangen fra at være ung til pludselig at være voksen kan være svær, selvom skiftet for de fleste foregår glidende, og i takt med modenheden sætter ind. Men for folk med psykiske lidelser byder overgangen på ekstra udfordringer. For ved 18 års alderen overgår man fra at være i børne- og ungepsykiatrien til at tilhøre voksenpsykiatrien. Og det skifte giver nogle af patienterne problemer. Maj Wienberg er overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland under Region Hovedstaden. Og så er hun også professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Hun fortæller, at en af udfordringerne ved at gå fra at være tilknyttet børn- og ungepsykiatrien til at modtage behandling i voksenpsykiatrien, blandt andet er, at der er forskel i diagnosekulturen afdelingerne imellem.
Vi oplever, at der kommer nogle unge mennesker, som har kunnet i, når de har været i børne- og ungdomspsykiatrien, ofte have et team omkring sig, og der har ofte været mange behandlere, og der har været en del diskussion om for eksempel, hvad fejler de her børn, og der er måske også en tradition for, at de kommer med flere diagnoser, hvor man ikke har lagt sig helt fast på, at er det nu en autismespektrum, er det en ADHD-problematik, eller kan det være en depressionsproblematik. Og når man kommer over i voksenpsykiatrien, har vi et anderledes diagnostisk system, hvor vi kører efter et hierarki, hvor hvis man har en depression, så er det altså det, vi behandler, inden vi begynder at kigge på, om der er autistiske træk eller ADHD. Og det kan blive lidt overraskende for den, der nu bliver fanget i det, hvis man er et ung menneske, og så kommer og siger, at jeg har altid haft den her ADHD-diagnose, og vi sidder og siger, jamen nu er du blevet 18 år, og vi synes faktisk, vi kan se, at der er så mange depressionssymptomer, så skal vi ikke starte der. Så det er sådan en kulturforskel, og jeg tror også, altså jeg har oplevet flere unge, der kommer, hvor de har haft jeg arbejder meget med mennesker, der har bipolar sygdom eller depression, og hvor de har haft en af de her diagnoser, og så er de blevet 19-20 år, så siger man, kan jo se, at du blev behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien, hvorfor kom du så ikke over til os? Og så siger det sagde jeg faktisk nej tak til, fordi jeg er lidt bange for, hvad det er. Altså voksenpsykiatrien er sådan noget med, at man kan komme på lukket afdeling, og der er alle mulige sådan, mennesker, der er rigtig, rigtig syge. Så, og det kan man jo godt forstå, at de unge mennesker godt kan blive lidt forskrækket for.
Bliver de ikke forberedt på det på en eller anden måde?
Ja, altså hvis de har været i gode behandlingsforløb, og jeg har lige for eksempel haft et, hvor vi har haft rigtig fint behandlingsforløb, og der var en ung mand, der har været indlagt, og så ringer de og tager fat i en og siger, at nu henviser vi til jer, og så har vi holdt et netværksmøde og talt om, hvordan vi klarer den her overgang, og også forberedt forældre og sådan på, at der er nogle ting, som stopper med at være der, når man bliver 18 år. Og det kan jo også være altså ved kommunen, det kan være adgang til nogle forskellige støtteforanstaltninger, og samtidig så er der jo også det, at forældrene ikke længere på den måde er væsentlige som behandler. Altså jeg kan jo sagtens få unge mennesker, der kommer uden jeg ser forældrene nogensinde, og det tror jeg er mere sjældent i børne- og ungdomspsykiatrien. Ikke?
Er det et problem, tænker du?
Det kan være et rigtig stort problem, og det kan være hårdt for forældrene, hvis det unge menneske siger, nu har I spillet jeres rolle ud. Og jeg har da også prøvet at bede en ung mand om at hente moren ud i bilen, fordi han havde sagt, hun ikke måtte komme med ind, men hvor jeg blev så bekymret, så jeg simpelthen blev nødt til at have en forælder med, for han boede jo hjemme. Og det var så fint nok, at jeg bad om det, fordi så kom hun faktisk med, og så viste det sig jo, at der var en masse guld at hente der, hvis man kan sige det sådan, at det er jo rigtig nemmest, hvis det hele spiller sammen. Og det er det jo uanset, om man er 18 eller man er 88, så er det jo rigtig rart, at de pårørende er med ind over en behandling, når man har det psykisk svært.
Men det er ikke alle, der kan tage far på sig selv, så i virkeligheden har brug for forældre stadigvæk, selvom de er blevet 18 år og en dag.
Det har du fuldstændig ret i, at der er faktisk nogle sådan officielle muligheder, hvor det noget, der hedder efterværn, man kan oprette, så man ligesom er ung i hvert fald de kommunale systemer i mange år endnu. Men det der med, hvis den unge ikke ønsker det, så kan man jo lukke af. Og så må man også sige, når man er 18 år gammel, hvis man nu har gået og døjet med nogle svære psykiske udfordringer en del år, så er man jo ikke altid nået at blive så moden eller erfaren omkring andre ting, som måske nogen på 18 år godt kan finde ud af. Det kan være alt muligt, økonomi, bankoplysninger, vaske tøj og alle sådan nogle ting. Så nogle af de 18-årige, vi får, har det jo også, altså de er måske 15 år på nogle af de her områder, og det er jo rart at kunne støtte dem i. Og derfor kan det også være vigtigt at få de efterværende og få kommunen med sig, for det er jo også noget, kommunen kan hjælpe med.
Men de her forandringer, kan de være så slemme for nogle af de unge, at de ligefrem næsten tager skade af det?
Jeg tror nogle gange næsten, at det er værre for de pårørende, men jeg tror også, at de unge, altså det der er jo risikoen, og det har der været en del diskussion om, der også har været kritik af overgangen fra børne- og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri, at vi taber nogen, og de falder ned mellem de der stole, som der er mange af i vores system, der ikke står helt sammen. Og det er jo noget af det, der også, altså der er ligesom lagt op til, i hvert fald i Region Hovedstaden, at vi laver en indsats for at være bedre til at få en glat overgang, så der er en pæn bro, som ikke skal være for stejl for, at de unge kommer videre.
Hvordan skal det gøres?
Jeg tænker, det er jo, at vi er bedre til at kommunikere, og vi fastholder det team om de unge, og nu er der jo lige, altså jeg har lige set det i dag, hvor de er kommet ud med de her rapporter, hvem er det, der ikke kommer i uddannelse og arbejde, de 43.000, man har karakteriseret, og der er halvdelen jo nærmest unge mennesker, som er i det psykiatriske regi, så vi skal jo være bedre til at slå ring om og lave nogle, jeg tror, meget mere sådan individualiserede indsatser, hvor man er bedre til at inddrage både den unge og familien, og så få de ressourcer ind omkring, så man ikke ender med at dukke den unge ikke op fra de var 18 til 19 år, kommer ikke, altså kan ikke komme ud af lejligheden af det, og så bliver man jo tabt, ikke? Hvor man kan sige, nogle gange så kunne man jo godt se, at den historie allerede var fortalt, inden de blev 18 år, at der skulle komme nogen hjem og hjælpe dem, ikke? Og jeg tænker jo ikke, at det er fordi, vi ikke vil i systemerne. Det er, jeg plejer at kalde det de gode viljes holdepladser. Der er jo faktisk rigtig mange, der gerne vil, men det er lidt med, hvem der gør det. Og der bliver holdt mange møder, og det, men det der med at have de der lidt varme hænder, der siger, nu må jeg altså godt være den, der tager depression og får dig, Søren, videre i det her. Det er rigtig vigtigt. Og det skal vel at mærke også, hvad en Søren har tillid til.
Fortalte her Maj Winberg, der er overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland under Region Hovedstaden og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Thea, det som mig fortæller om her, er det noget, du kan kende fra de forældre, du har talt med, som har bidraget til din bog?
Ja, det kan jeg rigtig meget. Har jeg jo samarbejdet med om både min bog om depression og med i forbindelse til den her bog. Og det, altså det, der har slået mig, det er, at de ting, jeg har talt med mig om, når jeg så har talt med forældre, så sætter de jo fuldstændig ord og følelser på det, hun fortæller her. Det her med at stå med et så stort barn, der har så meget brug for hjælp, kræver nogle særlige ting af forældreskabet, fordi på nogle måder, så er det jo, det er jo en alder, hvor man har været inde i, eller hvad kan man sige, hvis det gik, som det plejer, har været inde i sådan en proces, hvor man frigør sig fra hinanden, og nogle gange de der teenager frigør sig lidt mere og lidt voldsommere og lidt hurtigere, end man selv synes. Men det er jo det, der skal ske. Det er jo rigtigt, og det er den vej, det skal gå. Og det bliver så påvirket op, og de kommer ikke ind i den her udvikling. De kan ikke de ting selv. Der er jo flere, hvor de stadig har deres store børn sovende ind i soveværelset. Det har de gjort i årevis. De må følge dem til alt muligt. De er inde i, altså det påvirker deres forældreskab, det sætter det tilbage, fordi deres barn også på nogle områder ikke er aldersvarende, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og det kan også give nogle gnidninger, fordi på nogle punkter er de stadig teenager eller unge, og vil gerne leve deres eget liv, og kan jo så ikke alligevel. Så det her med, at det undervejs kan være noget mærkeligt noget at skulle sige til sin chef, at min 18-årige ligger hjemme på sofaen, chef, så jeg kan ikke komme på arbejde. Der er mange, der fortæller om, hvordan det er sværere at have store børn og ligesom møde samme forståelse, som man gør for de yngre, med at man faktisk er nødt til at være så meget indover. Og så kan det også give noget svært, når det begynder at gå bedre igen, fordi så skal du give slip. Og det er jo med hjertet i halsen, og noget med at sætte sig på hænderne, og turde tro på, men som mig jo også altid siger, så har de jo været igennem en proces, de her unge mennesker. De har prøvet, hvordan det var, da det var aller værst, og de kender faresignalerne. Så det er også noget med, at man skal turde tro på, at de godt kan, og så få lavet nogle gode aftaler. Men det er en svær proces også på vej tilbage til, hvad kan man sige, et mere normalt forældre- og barnforhold.
Om lidt skal vi altså tale lidt mere om, hvordan det påvirker familieliv og relationer, altså både til det ramte barn, til søskende, og så mellem forældre, når et barn eller en ung har en psykisk lidelse.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dagens Kraniebrud, der dykker vi ned i, hvordan forældre og pårørende de påvirkes, når børn og unge har psykiske problemer. Med i dagens program, der har vi Thea Sletved, der netop er udkommet med bogen til pårørende om at være tæt på børn og unge med psykiske problemer. Og inden så længe, så skal vi altså have fat på nogle af de gode råd, du stiller op i bogen, Thea, i forhold til, hvad man kan stille op, hvis man gerne vil passe på sig selv og på sin familie, på sit parforhold og sine relationer, hvis man står som pårørende til et barn med psykiske problemer. Men først, så vil jeg gerne dykke lidt længere ned i, hvordan det faktisk påvirker relationerne, for vi har sådan talt lidt om det, men vi har ikke rigtig været helt nede i det. Hvordan oplevede du, at forældre fortalte om, at det påvirkede for eksempel deres parforhold, når de lige pludselig skulle forholde sig til den her helt nye rolle som pårørende?
Jamen, det påvirker et parforhold helt ekstremt meget. Vi ved, at være forældre til et barn eller en ung med psykiske problemer, det øger risikoen for at blive skilt. Og det er ikke så sært, fordi de her forældre er jo så presset. Og når man er presset, så er man bare ikke nødvendigvis sit bedste jeg. Man har ikke noget overskud. Man kan ikke runde den anden, måske den andens måde at takle det på. Der er mange forældre, de takler det her meget forskelligt. Tit så opstår der også lidt nogle roller på det punkt, altså hvor at den ene bliver sådan en, der skubber på og siger, det er sådan, verden er. Vi må have Vivo ud, og han er nødt til at opleve, hvordan verden er, og det må vi lære om, det må vi ruste ham til, men ud med dig, og hvor den anden for eksempel kan være, jamen der er brug for tryghed at være herhjemme, og vi må puppe og passe på. Og det er klart, det kan man få en masse diskussioner om. Line Bogen, hun fortæller, hvordan at hun simpelthen synes, det er så hårdt, og stå i noget og skulle tage så store beslutninger, som man jo skal som forældre, når man kommer ind i det her, tage så store beslutninger på sine børns vegne, om noget, hvor man nærmest man ikke kan overskue konsekvenserne, og så samtidig måske ikke er enig. Det er virkelig at sætte sit forhold under pres. Så er der ikke noget tid til hinanden, man har ikke noget tid til sig selv, man har ikke noget ordentlig tid til søsne måske. Så alt i alt, så er der bare pres på alle fronter. Og det kan man jo, det kan man jo desværre se ved, at nogen simpelthen ender med at gå fra hinanden på grund af det her. Thomas i bogen, han fortalte, at de simpelthen, altså, han har slet ikke tal på, hvor mange timers hos psykolog ham og hans kone har været til, men simpelthen for at tale om alle de svære ting i et rum, hvor de kunne få noget hjælp til det, og det tror han på er noget af det, der også har hjulpet dem til at komme igennem, fordi der er svære beslutninger, der er svære samtaler, der er også svære reaktioner hos den anden, ligesom at skulle rumme, ikke?
Og det giver jo også mening, at når den ene påtager sig den ene rolle, så bliver den anden skubbet yderligere ud i den anden fløj, så hvis den ene bliver meget omfavnende og meget slår ring om, så vil den anden jo skulle skubbe på yderligere, og det skubber jo så måske netop et par typisk fra hinanden. Men hvad med det her forhold til de andre søskende, til resten af familien, og sådan til familielivet? Altså, hvordan påvirker sådan en diagnose familien som helhed, og det her forhold der også er til andre søskende?
Det, som jeg hører fra de mange forældre, jeg har talt med, så er det, at de jo simpelthen har så dårlig samvittighed over, at de ikke føler, at de har ordentlig tid til deres andet barn eller andre børn. Rent fysisk, så tager barnet med problemer jo rigtig meget tid. Man skal være rigtig meget indover, måske hjælpe til i behandlingen. Det kan være, at man skal køre meget til noget, er væk på skift som forældre. Det kan også være, at derhjemme, at barnet har nogle meget voldsomme reaktioner derhjemme. Så søskende bliver enormt påvirket både af det stemning og dårlig stemning og en forælder, der græder. Og, altså de ting, de oplever derhjemme, og at de har det svært med en søskende, der har en dårlig, de bliver også bange for de samme ting, som forældrene bliver bange for. Bliver min søskende rask? Skal mit liv være sådan her resten af livet? De kommer jo til at savne deres almindelige hverdagsliv med, så gik vi i skole, og så spiste vi aftensmad, og så lavede vi noget hyggeligt i weekenderne. Det hele, det bliver jo måske væltet fuldstændig omkuld. Så de har heller ikke en normal hverdag. Man taler faktisk også om, man kalder dine søskende for skyggebørn. Og det er, fordi de kommer til at stå i skyggen. De får ikke samme opmærksomhed. Nogle bliver også det, man kalder overtilpasset. Altså, at de fokuserer så meget på ikke at være til besvær, på at hjælpe, på alt det, der foregår i familien, så de ignorerer og overser deres egne behov, og det kan faktisk forstyrre deres, hvad kan man sige, sunde udvikling. En, som også er med i bogen, Ditte Sendingsen, psykolog, der oppe i Nordjylland arbejder med sådan nogle søskendegrupper, fortæller om, hvordan at mange af de her søskende, der forældrene tænker egentlig, at de klarer sig okay. Altså, der er ikke problemer med dem derhjemme. De propper sig ikke over noget. Men når hun så har dem i de her søskendegrupper, så når de først begynder at åbne op, så er benet jo noget andet. Det er fordi, de simpelthen har tilpasset sig og prøver at gå under radaren, for de vil ikke også gøre deres forældre kede af det, så de kommer ikke hjem og fortæller, hvis de har et problem. Og så er der mange af dem, der, når der sådan bliver prikket til dem, faktisk viser sig at bære rundt på en masse vrede. De føler sig oversete. De vil også være deres mor og far, og det er jo så det rigtig, rigtig gode. I sådan nogle pårørende grupper kan de jo få noget hjælp til at få at vide, ved du hvad, du må godt føle, at du har det sådan, og i til din mor og far, hvordan de har det, eller hvordan du har det. Det er faktisk deres pligt som forældre også at kunne runde dig, og det kan man sige, det er jo at sige det til en forælder, der er lagt ned af det, de skal. Det er måske næsten urimeligt, men det skal børnene vide, at de har også en ret til deres forældre.
Og Thomas Jyde, som du talte om før, Thea, han ved altså alt om, hvordan det er at være pårørende til en person med psykisk lidelse, og hvor hårdt det kan være. Hans datter fik for godt 10 år siden diagnoserne atypisk autisme, og efterfølgende også ADHD. Dengang var hun 9 år. Når Thomas Jyde kigger tilbage, så var der måske nogle advarselssignaler allerede, da hun var helt lille. For eksempel havde hun det svært i store forsamlinger, men forældrene tænkte ikke, at det var noget særligt. Da hun kom i skole, fik hun imidlertid flere problemer, men hverken lærere eller forældre kunne sætte en finger på, hvad det kunne være. Men et nyt ansigt på skolen kunne se, at der var noget galt. Det fortæller Thomas Jyde.
Der kommer en ung, frisk inspektør på banen, og vi kommer til endnu et af de her fællesmøder, hvor skolepsykolog, forældrene og klassens lærere og nogen fra fritidshjemmet, og så inspektøren er til stede, og vi sidder og snakker om alle de her udfordringer, der er, og frem og tilbage. Så er det så, han smider svisken på disken og siger, undskyld mig, men er der nogen, der på noget tidspunkt har kigget på, om det her barn skulle udredes? Og jeg sidder bare og kigger og tænker, hvad snakker du om? Altså på det tidspunkt, altså jeg har aldrig været i kontakt med psykiatrien. Jeg kender ikke nogen, der har været i psykiatrien. Jeg kender ikke nogen, der arbejder i psykiatrien. Jeg har slet ikke tænkt tanken, altså hverken omkring diagnoser eller andet. Altså, vi lever bare et helt normalt liv i situationstegn. Og så siger han det her. Og det foranleder jo så til, at vi går hjem og begynder at google og kigge på alle de her diagnoser og forskellige spektrum, der findes. Hun starter til nogle samtaler hos en præpsykolog, som vi bruger en sundhedsforsikring på. Hun starter hos skolepsykologen, som på ingen måde har kompetencer til at løfte opgaven overhovedet. Og så kommer kommunen ind over, og så kommer den her sammensmeltning, hvor hun simpelthen brænder fuldstændig sammen hos den præpsykolog, og hvor psykologen simpelthen må give op, på trods af, at hun faktisk er en af Danmarks mest kompetente børnepsykologer, og siger, at der er kun én ting at gøre nu, det er at køre over på akut psykiatrisk skadestue med hende, og så få noget hjælp. Og så er det så det hele, kan man sige, eskalerer over en uge, en månedsrække, og det ender med, at hun bliver indlagt, og den her indlæggelse fører så til en yderligere nedsmeltning, hvor vi til sidst simpelthen må indgå en aftale med hospitalet om, at vi lader os indlægge med hende, og hun bliver ikke udskrevet, før at vi står med en diagnose, fordi at vi kan simpelthen ikke tage ansvaret, vi kan simpelthen ikke styre det, fordi at på det tidspunkt, der er hun så overbelastet i alle systemer, og er nødt til at være medicineret for overhovedet at fungere i det daglige.
Hvad fører det så til, altså den her lange, månedlange periode?
Ja, men vi er indlagt faktisk i 60 dage på børnepsykiatrisk akut afdeling. Og den fører så med, at man for det første, kan man sige, hun bliver medicineret, som gør, at hun bliver roligere. Samtidig med, fordi det går, som det går, han har sagt, så forsøger vi også med en udredning på præthospital. Og det må vi simpelthen give op, for der stikker hun af. Så den første dag, vi er der og samtale, der stikker hun af, mens vi sidder og skal prøve at få en snak igennem. Og det ender med, at den her psykiater, hun råber efter mig og min hustru, tag det helt roligt, jeg behøver ikke at se mere, hun er autist. Og vi kigger bare, og jeg tænker bare, at det er simpelthen løgn. Altså, jeg har lige fået 12 behandlinger godkendt af sundhedsforsikringen. Vi sidder på Danmarks bedste præhospital på Frederiksberg, med en af Danmarks dyreste og dygtigste psykiater, som er over 80 år gammel, og som har erfaring for 35 års arbejde. Og hun kan simpelthen bare ved Emilies egen tilstedeværelse, altså simpelthen se, at den her opførsel og den her måde at gøre tingene på, der er det her. Så jeg bliver jo virkelig forundret over det. Og så ender vi tilbage igen på afdelingen, og så kan man sige, at vi skal jo også have diagnosen fysisk på et stykke papir for at kunne få noget hjælp efterfølgende. Så derfor bliver hun også færdigudredt på hospitalet efter de her 60 dage.
Og hvad sker der så?
Jamen så er det, at man står i det der limbo, hvor man simpelthen ikke ved, når man så, værsgo, tak, du har et barn med en diagnose. Og i vores tilfælde, der kommer hun jo faktisk ud med flere diagnoser, fordi at hun er så belastet. Flere af de diagnoser er jo så blevet pillet af igen efterfølgende. Men så kommer man tilbage til egen bokommune, og så skal de jo i en eller anden form iværksætte noget hjælp og noget støtte og det her. Og det er så der, at filmen som oftest knækker for alle familier, fordi man er fuldstændig ødelagt, man er fuldstændig smadret, man ved ikke, hvad man selv hedder, hvad man kan og ikke kan. og så samtidig så starter de her sådan, kampe med at få hjælpen og støtten, og også et korrekt skoletilbud og alt, hvad der nu skal til. Og så der er det jo så, at vi bliver presset så langt ud af kommunesystemet, så vi vælger at flytte kommune. Og der er det jo så, at hun så starter på ny skole igen. Så kommer der en masse andre skoletilbud indover, og det gør jo så, at altså der er hendes overbladsen så stor, så hun brænder sammen og er så ud af reagerende, så vi kan ikke takte den situation længere, og så er vi nødt til at foretage den her sådan, frivillige anbringelse på behandlingshjem, hvor det er, ja, man kan godt sige, det er i samråd med mig og en samtale, jeg har med hende en sen aften, hvor hun efter et af de her sådan, anfald i hjemmet, og efter hun har fået yderligere medicin, siger til mig, du er simpelthen nødt til at hjælpe mig, du er nødt til at finde nogle voksne, der kan passe på mig, fordi jeg kan ikke, altså ligesom, jeg kan ikke være i det her. Og det er jo meget, meget stort, at på det tidspunkt, da hun så 10 år, at en 10-årig selv kan komme frem til en konklusion der, og selv erkende, at jeg er så langt ude, eller jeg har det så svært, så mor og far hjælper ikke nok her, der skal nogen, der er professionel indover.
Kunne du være i det?
Altså, jeg vil sige det på en måde, det er det mest vanvittige, jeg nogensinde er blevet stillet over for. Og der er selvfølgelig gået en masse ting forud for det her, og en masse overvejelser, en masse samtaler med skoler, psykologer og alt, hvad der overhovedet er i nærheden. Men problemet er jo, at fordi at når barnet er så voldsomt udreagerende, og at hele familien er ved at gå i opløsning, der var simpelthen ikke andre muligheder. Hvis man meget groft skal stille det op, så lavede jeg, og det har vi også talt om, for det er sådan noget, børn godt kan forstå, så lavede jeg et regnestykke, ikke med økonomi, men altså med mennesker i, hvor jeg sagde, okay, vi kan fortsætte, som det er nu, hvor vi beholder hende hjemme, og det kan holde i x antal uger, og så er vi så ødelagte, sådan så at lillebror bliver så påvirket af det, så kan vi indlægge ham bagefter. Så er vi nede på 3. Så kan vi fortsætte nogle uger efterfølgende, hvor det så er, at det her sådan, ballade og skrig og skrål og slå og bide og rive og nive og sammenbrud, det gør, at ens hustru går ned med stress og psykiske vanskeligheder. Så er vi nede på 2, så er der kun min datter og jeg tilbage. Og så kan det måske fortsætte yderligere nogle måneder, og så ender det med, at jeg får et totalt sammenbrud og ikke kan være i det længere, fordi det var også et spørgsmål om at kunne sove, være vågen, agere i det her, gå på arbejde, passe familien, passe job og alle de ting her. Så til sidst ville der ikke være flere tilbage. Altså, man siger, så var familien splittet i atomer. Så jeg tænkte, at hvis jeg får hende ud af ligningen og får støtte og hjælp til hende, sådan så at hun kan overleve og være i det, så kan vi andre måske mobilisere de sidste kræfter, og så kan vi overleve og få hjælp og støtte til at komme ovenpå igen. Og så på den måde kunne fungere 3-1, og når så at hele pakken og hele løsningen er samlet igen, jamen så kan vi blive bragt sammen igen, sådan så vi er 4 i familien igen, og så er vi forhåbentlig ude af det i den anden ende. Og det var det, der sådan, altså, i korte træk skete, og så det var så det, der tog altså 3,5 år af hendes liv, fordi hun ender med at være anbragt uden for hjemmet i 3,5 år, før hun er tilbage igen og flytter hjem igen.
Fortalte altså her Thomas Jyde om de oplevelser, han og familien havde for 5-10 år siden. Thomas Jydes datter er i dag 19 år og klarer sig rigtig fint. Hun bor i egen lejlighed, passer børn i en daginstitution og lever et helt ganske normalt ungdomsliv og er ude af behandlingssystemet. For ham selv er det stadig hårdt at tænke på, at han var nødt til at overlade hende til et behandlingshjem, men det er noget, som han og datteren til stadighed taler med hinanden om, for at forlige sig selv med det. Og Thea, vi har jo talt om, at man som forælder til et barn med psykiske problemer kan opleve at tumle med alle de her følelser af sorg og skyld og skam, og måske også en portion vrede, magtesløshed, frustration. Måske man endda selv oplever symptomer på stress og angst, som Thomas også fortalte om her, at der kunne de også blive bange for, hvordan det ligesom ville ende med at påvirke resten af familien, hvis man ikke fik den rigtige behandling. Hvad kan man stille op med alle de her følelser? Du præsenterer en form for følelsesmæssig førstehjælp. Hvad går det ud på?
Det går ud på, at først og fremmest blive opmærksom på sig selv og hvad det er. Der både erkende, hvad det egentlig er for et pres, man står i, men også blive opmærksom på, hvordan man bliver påvirket af det. I bogen så Ditte, som er psykolog, fortæller om, hvordan at hun ligesom bruger det, hun kalder et følelsesbarometer, eller et slags trafiklys, der er rød, gul og grøn. Og rigtig mange af de forældre, som står i noget med deres børn, der i den grad mistrives, jamen de er alt for tit og alt for meget oppe i det røde. Så er de måske noget tid i det gule, og de er sjældent nede i det grønne. Og det grønne, det er der, hvor vi har det godt, hvor vi er i balance, hvor vi kan tage de rigtige beslutninger. Gul, så begynder vi at komme op i sådan en trusselsniveau. Vi begynder at måske trække vejret sådan lidt mere startgåndet. Vi begynder at blive, altså det der, hvor nervesystemet begynder at blive følelsesmæssigt påvirket, ikke? Og så op i det røde, jamen, der er vi sådan, ligesom hvis vi løber rundt på savannen med løver i hjemme. Der står sådan et, hvis man forestiller sig, der bare står sådan en alarmklokke, der bare står bimler og bamler. Og det skal man så agere i, det er enormt stressende. Og der kan man altså ikke tåle at være hele tiden. Så det, man kan hjælpe sig selv lidt ved, altså man kan jo ikke, det vil jo være enormt uretfærdigt at stikke forældre sådan en bog og sige, værsgo, og så fikser du dig selv. Hele pointen med det her er jo, at der er noget hjælp, de ikke får, og som de burde få. Men når det nu er sådan, og når man nu ikke kan fikse sit barn, og man ikke kan ændre de vilkår, man står i, så kan man blive bedre opmærksom på, hvordan man selv bliver påvirket, og hvordan man reagerer. Og hvis man for eksempel, som mange forældre selvfølgelig gør, bliver meget, meget følelsesmæssigt påvirket af det, der sker med ens barn, men også ens barns sindstemninger, så er det faktisk vigtigt, at man øver sig i nogle gange at ikke blive så påvirket. Og det er sådan enormt let at sige, og kan virke provokerende at høre på, fordi selvfølgelig bliver man påvirket. Der er jo ikke, altså det er jo nærmest noget af det vigtigste i ens liv, der er på spil her, ikke? Men det, der bare er, det er, at hvis man er så følelsesmæssigt påvirket hele tiden, så kan man altså ikke holde til at være i det, og så kan man ikke blive ved med at hjælpe sit barn. Så det er ligesom det, man ligesom må sætte som fokus, at det er derfor, jeg gør det her. Og så er det noget med at få taget nogle pauser. At simpelthen både fysisk en gang imellem tillade sig at trække sig. Og det kan selvfølgelig være voldsomt udfordret, ikke, hvis du har et barn, der simpelthen ikke vil have, at du går. Men prøv at lave nogle aftaler med noget netværk. Netværk i det hele taget er noget af det, der er enormt vigtigt at få ret ud til og bede om hjælp til. Altså det fortæller alle de her forældre i bogen, men det er også noget, man simpelthen kan se på, hvordan familier ligesom klarer sig. Der er en tendens til, når man bliver presset, så trækker man sig ind og kan ikke rigtig overskue noget. Og det er det modsatte, man er nødt til at gøre. Man skal række ud og bede om hjælp. Og det kan være om hjælp til praktiske ting i huset. Det kan være hjælp til nogen, der vil gøre noget med søskende. Det kan være også sådan noget med, at en, der er der, mens man selv går den tur, spiller en gang paddel, går ud i haven, et eller andet, der gør, at det, man tidligere fandt ro og glæde i, det skal man faktisk prøve at holde fast i, fordi det er det, der gør, at man kan hente noget energi og noget styrke til at blive ved med at være den her gode hjælp for ens barn. Og det, der så også er vigtigt, det er, at det er så ikke nok, at du får en fysisk pause, fordi hvis dit hoved hele tiden rumler videre med bekymringer, åh nej, og hvad skal der ske, så har du stadig gang i dit nervesystem. Det er stadig mega overbelastet. Så det er faktisk også noget med at blive opmærksom på, hvor nu går jeg og har gang i alle de her tanker. Og så er det jo sådan, det er jo lidt elefanten i rummet, at du kan ikke beslutte dig for, det vil jeg ikke tænke, men du kan prøve, om der er nogle andre tanker eller noget andet, man ligesom kan gøre, der er, bringer lidt mere ro på en. Mm. Og igen, så vil jeg også bare sige, altså, noget af det, der har hjulpet mest, når jeg har talt med forældre, det de alle sammen svarer, det er, at mit barn fik det bedre. Det er bare det, der har hjulpet mest. Men der er også flere, der fortæller om, hvordan de ligesom fandt deres måder. Der var en mor, hun holdt simpelthen fast i under alene, mens hendes barn væltede, udredning, anden kampe med systemet om at få den rigtige hjælp. To gange om ugen, der troppede hun op til sin udendørs træning og stod, og som hun sagde, så kan man løfte noget tungt, og imens man græder, og måske snakker man om det, måske gør man ikke, men bare det at være i et fællesskab med nogle andre, hvor at hun fik en pause, føler hun i hvert fald selv, var noget af det, der har holdt hende på benene.
Det tror jeg vil være de sidste ord for i dag, Tia. Tak fordi du ville tale med mig.
Det var dejligt at få lov at fortælle. Jeg håber virkelig, det er et område, der kan komme noget mere opmærksomhed på.
Ja, det trænger der i hvert fald til. Jeg har talt med Tia Sletved, der altså er bogaktuel med bogen til pårørende, om at være tæt på børn og unge med psykiske problemer. Så hvis du har lyst til at dykke længere ned i det her, så findes der altså en hel bog om det. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kraniebrud, så kan du som altid finde alle vores programmer i Radio 4's podcast-app. Her kan du blandt andet finde et program fra den 11. marts om, hvordan det står til med børn og unges evne til at fordybe sig, og hvordan det påvirker deres læsevaner og læselyst. Programmet her, det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
To piger, en på 8 og en på 10, de bliver brutalt myrdet.
I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabssag.
Man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det her.
Kristiansands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
Var der en, eller var der flere?
Krimiland udfolder sagen.
Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.